Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. O't pufagi kasalligining kelib chiqish sabablari nimada? O't pufagi jigar ishlab chiqargan o't suyuqligi uchun rezervuar hisoblanib, u ovqatlanish vaqtida o't suyuqligining 12 barmoqli ichakka haydab berish vazifasini bajaradi. O't pufagi kasalliklari natsional palap artish ovqatlanish, ovqat ratsionida yog'li mahsulotlar ko'pligi, ovqatlangandan so'ng kam harakatlilik, o't suyuqligining dimlanishi va ikkilamchi infeksiya, ya'ni o'tda o't yig'ilganidan so'ng o't pufagi devorlari taranglashadi va qon aylanishi buziladi. Natijada organizmdagi infeksiyalar yallig'lanish paydo qilishi mumkin. Xullas, shularning ta'sirida kelib chiqadi. O't pufagi kasalligi xolitsistit, o't pufagining yallig'lanishi, o'tkir xolitsistit, ya'ni yallig'lanish jarayonining boshlanishi va surunkali xolitsistit o'z vaqtida davolanmagan yallig'lanish bora-bora umr davomida surunkali, ya'ni vaqti-vaqti bilan qaytarib turiluvchi yallig'lanishga o'tadi. Toshli va toshsiz xolitsistitlarga ajratiladi. Xolitsistit 50 yoshdan oshgan ayollar orasida ko'proq uchraydi. Erkaklar nisbatan kam kasallanadi. Bolalarda esa juda kam holatlarda uchraydi. Kasallikni davolash muddati rejimga va xolitsistit turiga bog'liq bo'ladi. Masalan, toshsiz xolitsistitlar parhezga rioya qilish va infeksiyaga qarshi dori vositalar qabul qilinishi, o't suyuqligining dimlanishini bartaraf qilish bilan tez davolanishi mumkin. Toshli xolitsistitlar esa ko'p holatlarda jarrohlik yo'li bilan davolanadi. O't pufagi dimlanishining birinchi belgilari qanday? Uy sharoitida qanday davo choralarini ko'rish lozim bo'ladi? O't pufagi dimlanganligining birinchi belgilari quyidagilar. Ovqatlangandan so'ng o'ng qovurg'a ostida og'riq bo'lishi, ko'ngil aynishi, nahorda og'iz bo'shlig'ida taxirlik sezilishi, holsizlik. Uy sharoitida parhezga rioya qilish, passiv dubash qilish, o't haydovchi dori vositalarini ichish, jo'xori popugi damlamasini qabul qilish tavsiya etiladi. Uy sharoitida dubash qilish mumkin. Buning uchun och qoringa magniy sulfat eritmasi ichiladi. 30 daqiqadan keyin o'ng qovurg'a osti sohasiga issiq qo'yilib, chap yonbosh bilan yotiladi. Shuni ahamiyatga olish kerakki, bu vaqtda o't pufagida toshlar bo'lmasligi kerak. Aks holda tosh o't yo'liga tushib, mexanik sariqlikni keltirib chiqaradi. Maslahatimiz bu borada albatta shifokor mutaxassis bilan maslahatlashish lozim. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.